Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Gost u današnjem intervju medija servise Fra Stjepan Brčina, koji će nam najaviti još jedan u nizu Antunovskih od mladih, ali reći nešto više o duhovno-duhovitim večerima mladih zbog kojih se rijeke ljudi slijeve u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog u Zagrebu. Dobrodošli.
Hvala na pozivu, drago mi da sam danas ovdje. Lijep pozdrav vama u studiju i svim vašim slušateljima.
8. lipanj rezerviran je za 6. Antunovskih od mladih. Vratimo se ipak malo unazad. Koje vam je bilo nadahnuće za pokretanje hoda?
Pa ima ih nekoliko. Dakle, ja sam prije nego što sam se vratio u Zagreb, živio u Rimu, gdje smo na poticaj pape Franje, koji je rekao: vi redovnici ste pozvani da probudite svijet i da iziđete na periferije. Tada sam u Rimu pokrenuo uličnu evangelizaciju gdje smo izlazili na ulice i gdje smo kao subraća nas 10-15 fratara izlazili i pjevali, animirali, razgovarali s ljudima. I nakon kad sam se vratio u domovinu ovdje, želio sam nešto slično napraviti, da ljudi to dožive, a zapravo da i vide nas, da postojimo, da smo tu, da smo nazočni, ali sam onda tražio način kako da to da se dogodi u Zagrebu. I na jednom hodočašću u Italiji, u Asizu, šetali smo nekom planinom i onda mi je palo na pamet, pa da, pa vidiš hod, pa zašto mi nešto ne bi tako napravili u Zagrebu? I onda sam razmišljao na području naše župe, pa valjda postoji neka kapelica, još neka koja je povezana i posvećena Svetom Antunu, da možemo spojiti sa našom župom. Međutim, kad sam se vratio, razgovarao sam sa župnikom, kaže da nemamo nikakvu kapelicu na župi posvećenu Svetom Antunu, ali kaže imaš na drugom dijelu grada crkvu i župu Svetog Antuna Padovanskog u Sveskim selima. I tako je nastala onda ideja da odemo razgovarati sa župnikom, da povežemo ova dva, ajmo reći, dvije točke, dvije župe koje su posvećene Svetom Antunu. I naravno da su oba dva župnika pristala i da im se ideja svidjela. I tako je, evo, došlo do ideje kojom relacijom ćemo ići. A na drugi način smo htjeli opet pokazati, evo, da postoje mladi u crkvi, jer puno puta se govori da su crkve prazne, da samo idu stari, da vjera više nije moderna. Međutim, imamo jednu drugu stvarnost u crkvi koja se na van ne vidi i često puta, moram biti iskren, i u medijima teško prolazi pozitivna slika crkve. Kad se napravi neki skandal, onda smo na prvim stranicama, ali kada je nešto pozitivna slika, onda je to teže se probija. Ja sam rekao, gle, mi idemo evangelizirat i to je naše poslanje, to nam je Isus dao i rekao: idite i navještajte. Ali kako? Mi nismo u startu, odmah da kažem, nikakva sekta, nikakvi prosvjednici, mi mladi, ja mladi sa njima, želimo samo posvjedočiti radošću, pjesmom i plesom ono što nama vjera znači. A opet s druge strane, ja uvijek kažem da niko nije imun na radost, pa tako je i bilo. Iz hoda u hode, već došli smo do 6. Broj sudionika se samo povećava, rijeka mladosti se sliva i zaista kad vidite na ulici toliku rijeku mladi koji slave Boga, pjevaju, nasmijani, mladi, mlada slika crkve, mnogi prolaznici koji prolaze pitaju što je ovo, što se događa, otkud ova eksplozija radosti, da tim mladima nije teško hoda 16 km po suncu, kiši, imali smo svakakve prigode. Jednostavno, u duhovnosti postoji jedna stvar, što je čovjek fizički više umoran, duhom i srcem je više otvoren za duhovno. Tako da vam je jako zanimljivo, mi startamo u 11 sati, a misliš da će biti umorni do kraja dana, međutim kada dođemo gore na Sveti Duh u Baziliku, to bude zaista jedna eksplozija radosti i duhovnosti.
Evo, koji je ovogodišnji plan i program, ruta, sve?
Ako možete, dakle, ove godine počinjemo u Sveskim selima, pred program u 11 sati i tada je jedno slavljenje gdje mladi iz evangelizacijske zajednice Sveti Duh animiraju glazbeno sat vremena. U 12 sati je sveta misa koju predvodim ja i nakon svete mise započinjemo naš hod. Krećemo iz Sveskih sela iza svete mise i onda nam je prva točka gdje stajemo, gdje imamo molitvu, gdje imamo okrepu, hranu, piće, je u Dubravi kod hercegovačkih fratara. Nakon toga idemo, ajmo reći, centralni dio, dolazimo na Trg bana Josipa Jelačića, gdje ćemo, evo, imati isto molitveni dio, slavljenički dio, gdje će biti, evo, uz propraćenu glazbom, uz animatore naše zajednice, mladi koji će animirati određene pjesme koje imaju svoje pokrete, animacije i sve ostalo. I nakon završnog dijela na trgu uputit ćemo se svi skupa ilicom prema Bazilici, gdje nam je završni dio, gdje će biti klanjanje i slavljenje i opet okrepa i druženje na Svetome Duhu.
Evo, slovite za jednog od najpopularnijih svećenika u Zagrebu, oko sebe okupljate brojne mlade koji svakog četvrtka dolaze na duhovno-duhovite večeri. Koji je cilj takvih susreta?
Pa, kada sam došao u Zagreb, još jedno od službi koje sam dobio je promocija duhovnih zvanja. Međutim, danas se mnogo vremena promijenila i doći do duhovnih zvanja nije dovoljno samo tiskati plakat, okačiti u crkvi, a znamo da nekada su duhovna zvanja jako puno dolazila iz obitelji. Međutim, mi znamo da su danas mnoge obitelji disfunkcionalne u kojima se više ne moli i gdje se ne može roditi klica duhovnog zvanja. I onda sam znao da treba napraviti jedan ambijent, pogotovo ako se bavim evangelizacijom, kada vi susretnete čovjeka negdje, kada mu, ne znam, usput, ne znam, u taksiju, bilo gdje navijestite Boga, puno puta vidite da ti ljudi možda bi i hoće prihvatiti Boga, ali nemaju gdje rast. I onda sam htio napraviti jednu sredinu, jednu atmosferu gdje će biti naglasak na duhovnom, da svako ko je evangeliziran može doći tamo i ako želi rast, ima sadržaj, ima program, ima molitvu, ima svećenika, ima sakramente i on može rast. Jer puno puta kažem, možemo nekom i navijestiti Boga, međutim ako ga ostavimo opet u njegovom svijetu, on ne može duhovno rast. I ono što mi sada vidimo da je to bilo ispravan način, zato što mi sada zaista sad iz duhom duhovitih večeri dobijamo i duhovna zvanja, jer Duh Sveti je oprobudio mnogim mladićima tu želju ili djevojkama da se žele posvetiti Bogu. Međutim, ne moramo ni pričati plodove onih koji su se isto upoznali, oženili, ali to su sve izvenski, ali što je s onim unutarnjim? Tolike rane iscijeljene, tolike molitve praštanja, tolika radost, nekima se vjera obnovila, tako da kad vidite zaista puno svjedočanstava i zato sam htio napraviti nešto da postoji u Zagrebu. Jedno mjesto, jedna crkva gdje je otvorenog tipa susrede, te niko ne pita ko si, što si, tamo dolaze i poznate osobe i obične osobe i siromašni i bogati i svi se osjećaju slobodno, što je najbitnije. Dakle, nema niko nikog ne gleda, ni se bavi neko nekim, nego svako gleda svoje srce i ono mi je lijepo vidjeti da na kraju sami susret kad završi ostanemo još družiti se i da se mladi povezuju, poznavaju, razmjenjuju iskustva, ali sami, evo, svi oni su manje više angažirani i u organizaciji Antunovskog hoda.
Nedavno ste nedavno susreta iznijeli svoje viđenje muškog i ženskog ponašanja koje se proširilo u medijima. Neću vas sad doslovno citirati, no izjava da su muškarci zaljubljeni u automobile, a žene od sebe rade idole, a kad skinu šminku, mnogi se s time nasmijali. Pa evo, kako se muškarci i žene zapravo ponašaju?
Pa gledajte, sve što je umjereno, sve što je do neke granice, da se istakne nešto lijepo, ja možda malo iz konteksta nekada izvučene moje riječi, ali sve što je umjereno je lijepo. Ja da pa će primijetim na svakoj ženi ako se zna lijepo našminkati, pohvaliti ili frizuru. Međutim, i realno danas imamo takve situacije da ti muškarca možeš našminkati da izgleda kao žena. I onda će mi sad neko reći da sam ja pretjerao što takve neke stvari kažem. Ja bih samo rekao, ponašanje muškarca ili žene, sve ovisi koliko je osoba sigurna u sebe, koliko sebe upravo unutrini poznaje. Ako si ti unutar sebe zadovoljan, ti si zadovoljan onda i izvana. Dakle, najčešće se zna pretjerivati sa tim nekim izvanjskim ponašanjima zato što to je odraz nesigurnosti unutar sebe, samopouzdanja, jer moje samopouzdanje ili mene ne može opravdati niti dobra šminka, niti dobra marka, niti dobar automobil. Mogu ja to sve imat, ali kad dođeš u dijalog sa drugom osobom, pogotovo recimo muškarac, kad ti odeš na kao sa djevojkom pa popričaš pa te ona čuje, ne koristi ti baš puno auto. Dobro, mislim, svaka čast, volimo svi, imamo svi neke stvari koje volimo, opet da se ne bi izvukli iz konteksta, ali govorim, ja ne podilazim nikome, ja kažem uvijek otvoreno stvari kako stoje, a pa Bože dragi, ko se slaže, ne slaže, to je njegov problem.
Za evangelizaciju se vrlo vješto služiti društvenim mrežama, moglo bi se reći da ste se prometnuli u pragu influencera. Na Instagramu vas prati gotovo 74.000 ljudi, a i vaš YouTube kanal Budi frajer vrlo je popularan među mladima.
Pa ja smatram da je tu jedan papa lijepo rekao da je internet novi kontinent. Mi ne moramo više ići u Afriku, ne moramo ići u bilo koji drugi kontinent da misionarimo, dovoljno otići ovo na društvene mreže i mislim, evo, puno puta me pitaju zašto te prate mladi. Dakle, mladi prate sadržaj. Evo, to je još jedan pokazatelj koliko mladi traže sadržaj. Ja ne stavljam tamo svoje fotografije, što jedem, što pijem, s kim sam, gdje putujem, nego stavljam duhovni sadržaj. Evo, to je jedan lijep znak da mladi traže, zaista veliki su pregledi i naših propovijedi i kateheza na YouTube kanalu, na društvenim mrežama, Reelsi. Dakle, jako je interesantno, evo, iz moje perspektive, kad neko kaže da je TikTok, na primjer, platforma koja nije baš tako nekako pozitivna ili da donosi samo nekakve negativne stvari. Međutim, nećete vjerovati, od svih recimo platformi stavili neki reels duhovni, najviše pregleda na TikToku. Dakle, hoću samo reći da ljudi traže dobar sadržaj, pozitivan, a mi smo onda krivi i odgovorni ako ne možemo kukati dramit kako je tamo sve negdje na društvenim mrežama, internetu negativno, ako ne plasiramo nešto novo, da ljudi za zamjenu imaju što drugo gledat. Ako imaju što pozitivno gledat, gledat će onda to. I kažem da mislim da u ovom modernom svijetu treba iskoristiti apsolutno i društvene mreže i medije, pogotovo mi u našim redovima Franjevaca konventualaca, imali smo upravo sveca Maksimilijana Kolba koji je u Drugom svjetskom ratu čovjek koristio se i medijima, osnovo radio, htio je čak polagati da može voziti avion, da može raznositi poštu. Dakle, imamo već prije nego što smo došli u ovo razdoblje interneta, mi smo imali takve fratre koji su znali vješto se koristiti tiskom ili ostalim, onda i mi danas trebamo biti otvoreni tome.
S čime vam se najviše obraćaju mladi? Što ih najviše tišti možda?
Dakle, najviše su ti problemi, ajmo reći, ljubavni, koji njih muči onako kad dođe do prekida, ili puno put se desi kad, na primjer, neko od mladih istinski nađe se, na primjer, u vezi je, i onda istinski dođe do obraćanja srca. Dakle, kad počinje osoba shvaćati neke stvari moralne, kad počinje se mijenjati i onda dolazi u krizu odnos. Na primjer, jedna osoba krene tim putem, druga ne. Pa što sad, kako to uskladiti? Jako je puno problema obiteljskih, gdje se rane, pogotovo praštanje i sve ostalo, dakle s tim poteškoćama obiteljskim, prisilne misli, depresija, samopouzdanje, dakle jako su, evo, iznenadili bi se, jako su ranjeni i ja puno puta slušam i kad držim ljetne kampove, znam nekada otvoriti temu i prva dva dana pričam ja, ostalo oni. Da vi onda čujete te njihove priče i probleme, ali evo, već je pozitivna stvar da uopće se otvore i da nekome kažu. Ono što sam ja primijetio, da je jako puno mladih koji se nemaju kome otvoriti reći. Jer, na primjer, žive u nekim malim sredinama, možda nisu u nekom dobroj otvorenoj relaciji sa svojim župnikom, pogotovo ako imaju problema sa obiteljima ili nešto, onda ne znaju kome da se obrate. I onda zamislite koliko je to unutarnje ozdravljenje čovjeka i rana puno sporije i teže kad ti nemaš to ni s kim podijeliti.
Spomenuli ste ljetni kamp, na koje sve načine radite s mladima?
Dakle, moj pastoral rada sa mladima je ovdje, pratimo uvijek akademsku godinu, počinjemo u 10. mjesecu kada krene fakultet, jer većina mladi su studenti i radnička mladež, i završavamo, znači, sada krajem 6. mjeseca. Onda sav naš pastoral selimo na Cres, to su ljetni kampovi koji traju po 7 dana. Na Cresu imamo samostan, imamo jednu kuću koju smo prilagodili za mlade i na taj način za simboličnu cijenu pokušavamo omogućiti mladima, pogotovo onim koji su siromašni, da mogu ljetovati, jer mnogi od njih ne bi mogli ni ljetovati, ni priuštiti si ljetovanje da nije ovakve cijene, a uz to, znači, nekad napravim psihološko-duhovni, ili ima jedna psihologinja iz zajednice koja ide sa mnom psihološko-duhovni kamp, jer to je jedna lijepa prigoda gdje smo mi 7 dana na jednom mjestu, gdje možemo i razgovarati s njima i posvetiti mi se i opet i ovaj duhovni sadržaj, ali ovaj rekreativni, da se mogu kupati, da mogu iskoristiti malo i more i tako.
Evo, iz vašeg dosadašnjeg iskustva, koliko mladi istinski žive svoju vjeru?
Pa s ovo što ja vidim, s ovim kojima sam ja okružen, da nekada ostane fasciniran, ja jako žive. Danas su se mladi, pa ne samo mladi, danas su vjernici općenito, i to je jedan teolog poznati, Karl Rahner, rekao, današnji kršćani ili će biti mistici ili ih neće biti. Dakle, živimo u tom periodu, da se ne treba toga plašiti, jer bit će ta podjela još jasnija, ili živiš vjeru ili ne živiš. Nema, kaže u knjizi Otkrivenja, ili si vruć ili si hladan, ako si mlak, ispljunit ću te iz svojih usta. Dakle, nažalost, kogod ne živi istinski svoju vjeru, doći će u situaciju da će uopće prestati prakticirati, jer ako to nije živi odnos sa Bogom, onda ti se normalno ne da. A ovi ljudi koji su dali da im Gospodin snagom Duha Svetog zapali srca, itekako gore, itekako žive, jer upravo ono što sam spomenuo malo prije, po tim njihovim konkretnim promjenama, meni je fascinantno kad, evo, neki dan sam slušao jedno svjedočanstvo mladića u autu koji govori, pitao sam ga, bio je u vezi 4 godine. I pitao sam ga, sad je prekinuo, kak se osjeća, zašto je prekinuo, pa nismo se našli jer ja sam predložio da živim čistoću, ali djevojka nije mogla to prihvatiti. Dakle, možete onda zamisliti da postoji sve više mladića koji će predložiti da žive čistoću. Na taj način vidiš onda do koje zrelosti idu i do koje borbe. A ono gdje ja još gledam koliko žive je odgovornost. Evo, sam ovaj projekt Antunovskog hoda je uključeno više od 300 mladih. Znači, ako su mladi danas tako neodgovorni, nezainteresirani u vjeru, pa zašto služe? Meni je ljubav jednako služenje i jako je fascinantno vidjeti svi njih koji svaki četvrtak njih 70 i nešto svojim talentima, darovima služe. Ne bi DDV, duhovite večeri bile takve kakve jesu da nije njih. Ne bi ni ovaj YouTube kanal ni ostalo mnogi vidjeli da iza toga ne stoje mladi koji to rade. Tako da ja ih uvijek pohvaljujem jer su zaista vrijedni svojim talentima. Tu vidiš čim neko odvoji svoje vrijeme. Danas će ljudi dati sve. Evo ti sve, evo ti novac, evo ti sve, samo nemam vremena. Ali kad vidim da neko odvaja svoje vrijeme za Gospodina, preko svojih talenata služi, meni je to top i vrh.
Evo, nalazimo se zaista izazovnim vremenima, bjesni ratovi, ekonomska situacija je za mnoge nepovoljna. Kako ljudima vratiti nadu? Možete li im uputiti neku prigodnu poruku?
Pa ako ljudi traže nadu i sigurnost i, kako kažu, ono mir, da se osigura izvanjski, nikad nećete biti mirni, nikad nećete biti u nadi. Pa sama riječ nada je kršćanska krepost koja svaki kršćanin treba živjeti u nadi, bez obzira što se oko mene događa. Mi uvijek dramimo, govorimo, ovo je najgore vrijeme, prije se bi živjelo bolje ili gledamo u budućnost. Ma sad nam je Gospodin dao ovo vrijeme, pa mislite da su drugima bilo lakše ili da će oni koji će doći za nas biti lakše, nego stvar je o tome što unosiš u sebe, čime se hraniš. Normalno, ako današnji čovjek ide čitat medije, portale i ostalo, pa možeš nakon toga ići se odmah ubiti. Ali da odeš čitat Bibliju ili da odeš se hrani pozitivnim stvarima i da ne znaš da je to bilo, ti sam odlučuješ čime se hraniš, što i postaješ. Ako se hraniš negativnim stvarima, nećeš u sebi probuditi nadu. Ako se hraniš Božjom riječu kad tebi kaže 365 dana, ne boj se, ne boj se, ne boj se, ne boj se, naravno da ćeš onda se početi ponašati i osjećati tako. Na nama je izbor.
Evo, ovim pitanjem došli smo do kraja našeg razgovora. Hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama. Bog vas blagoslovio.